Германия Ресейдің табиғи газын ең көп тұтынатын ел және ең басты сауда әріптесі. Мұндай тығыз байланыс Кремль табиғи газын өз мүддесіне пайдаланады деп санайтындарды алаңдатып отыр. Алайда бұл қарым-қатынас өзгеруде мүмкін деп жазады сарапшылар. Тақырыптенді бүгінгі жаңалықтар редактор Үкілей Бестайдан тыңдап көрсек. Үкілей, Германия мен Ресейдің қарым-қатынасы қай салада көбірек дамып отыр екен?
Қазір бүкіл әлем қаржы дағдарысына төтеп беруге ұмтылып отырғанда экономикасы дамып жатырған Еуропа елінің бірі Германия болып отыр. Үстіміздегі жылы Германия экономикасы 3%-ға өседі деп болжанды. Немістің автокөлігі мен технологиясын әлемде сұраныс көп, алайда елдің орасан зор көлемдегі экспорты Ресейдің энергия шикізатына тәуелді. Германияның табиғи газ импортындағы Ресейдің үлесі қазірдің өзінде 40%-ды құрайды, ал Жапониядағы атом электр станциясындағы апаттан кейін Германияның ядролық энергетикадан бір деп бас тартуына байланысты бұл көрсеткіш әлде арта түседі деп болжанып отыр.
Үкілей, сарапшылар осы Германияның Ресей газына тәуелділігіне қатысты қандай пікірлер айтады?
Германияның социал-демократиялық партиясының парламентте бұрыннан келе жатқан мүшесі Ганс Улрих Клоз, Германия өзінің энергетикалық мәселесін Ресейдің көмегінсіз шеше алмайды. Ресей сын тағу мен оқшаулау арқылы өзіңе қарсы қойып алу мәселенің түйінін шешпейді деп санайтындығын айтады. Яғни Еуропаның көзқарасы тұрғысынан Ресеймен ұзақ мерзімді қайшылыққа келудің еш мағынасы жоқ. Мұның бізге керегі не? Біз қазір Ресейдің қандай екенін білеміз, біз мұны өзгерткіміз келеді, дейді Ганс Улрих Клозе. Яғни оның айтуынша, Германия бәлкім Ресей энергиясына тәуелді бола беретін шығар, бірақ Ресей де өзінің тиімсіз экономикасын модернизациялау сияқты өте маңызды мәселелерді шешуде немістің инвестициясы мен технологиясына аса тәуелді болып отыр. Ресейдегі авторитаризмнің күшеюі үкіметтік емес тәуелсіз ұйымдардың барынша ығыстырылып бара жатқанына қарамастан, орыстардың өздері де азаматтық қоғам мен демократиялық институттарды құру ісінде Германияның көмегіне жүгінуді қалайды. Мұндай өзара тәуелділік қарым-қатынасқа жан бітіреді деген пікірді айтады бұл депутат.
Үкілей, Германияның Ресеймен қарым-қатынасын жақсартуды дұрыс көретін, соны оң санайтын неміс сарапшылар бар ма екен?
Я Германияның бұрынғы канцлері Герхард Шрёдер басқаратын Герман социал-демократиялық партиясы Мәскеумен қарым-қатынастың жақсаруын белсенді түрде қолдайды. Алайда Герхард Шрёдердің жақтастары 2005 жылы бұрынғы канцлер ресейлік табиғи газ алпауыты Газпром компаниясының жаңа құбыр жобасының төрағасы қызметіне кіріскенде таңданыстарын жасырмаған болатын. Балтық теңізінің астымен өтіп, тікелей Ресей мен Германияны жалғайтын жаңа солтүстік ағыс құбырының құрылысы биыл аяқталады деп отыр. Ал Германия да көпшілік халық тіпті Герхард Шрёдер қызметтен кетуін ыңғайсыз жағдай деп атап қоймай, оның әлеуметтік әділеттік үшін күресетінін, оның ішінде үлкен монополияның ықпалына қарсы тұратын партияға мүшелігі тоқтайтын болады деген. Герхард Шрёдер солтүстік ағыс жобасымен келісім жасасуды бастады, бірақ бұл оның бірінші рет Ресей тарапынан шын мәнінде бөліп алып, билей беруіне мүмкіндік бергенін білдіреді. Бұл Германияның екі жақты қарым-қатынастар орнатуға жасаған алғашқы қадамы.
Үкілей, Германия жағы ресейлік энергетикалық компанияларын қалай бағалайды екен?
Бұл тұрғыда парламенттегі жасылдар партиясынан сайланған депутат Мария Луиз Бек Ресейдің Газпром батыс компаниялар сияқты емес дейді. Себебі ол жай саясат пен бизнесті ғана байланыстырып қоймайды. Яғни Мария Луиз Бек Газпром еуропалық энергетикалық компанияларға өте тиімді келісім шарттар ұсыну арқылы Мәскеудің сыртқы саясатын жүргізуіне көмектесіп отырады деп санайды. Нәтижесінде бұл компаниядағы жоғары лауазымды тұлғалар өз елдерінің билігін, ел мүддесін Еуропаның бір тұтас энергетикалық стратегиясынан жоғары қоюға мәжбүрлеп, Кремльдің лоббистері ретінде қызмет етеді, дейді бұл жасылдар партиясының өкілі.
Жалпы осы Ресеймен қарым-қатынастарын Германия канцлері Ангела Меркельдің өзі қалай бағалайды екен, оның ұстанымы айқын ба?
Қазірде Ресейдің Еуропада қорғаушысы болып отыр Ангела Меркель. Яғни Ангела Меркельдің Германия канцлері болып сайлануы өзгерістер болады деген үмітті басып тастады. Қызметіне кіріскеннен кейінгі оның қолға алған алғашқы жобасы негізінен Еуропадағы бір тұтас энергетикалық саясат қабылдау және энергия тасымалдау көздерін диверсификациялауға жұмылдыру болған еді. Алайда көп ұзамай ол бұл ұстанымнан бас тартып, 2008 жылы Германия қайтадан Еуропада Ресейдің мүддесін қорғап шыға келді.
Рахмет енді Үкілей әңгімеңізге. Қазір біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды Қазақстан тақырыбына қайтадан бұратын боламыз.